Գլուխ 9-րդ. Անակնկալը. Նրանք 3500 հոգի էին և քառորդ մղոն ճակատ էին կազմում։ Դրանք վիթխարի մարդիկ էին, հսկայական ձիերին նստած։ Այդ զորամասը բաղկացած էր 26 էսկադրոնից և դրա հետև, որպես զորավիգ, կանգնած էին Լֆյոբր դե Նուետի դիվիզիան, 106 ընտիր ժանդարմները, թիկնապահ թեթևազենները, 1197 մարդ և թիկնապահ նիզակազորքերը 880 նիզակ։ Նրանք անծոպ սաղավարտներ էին կրում և կոպված երկաթե զրահ էին հագած։ Թամբաղեղից կախված ու պատյանի մեջ դրված ատրճանակներ ունեին և մի երկար թուր։ Առավոտյան ողջ բանակը հիացել էր նրանցով, երբ ժամը 9-ին շեփորները փչել էին և բոլոր նվագախմբերը հնչեցրել էին «Հսկենք կայսրության փրկության» երգը։ Նրանք խիստ զորասյուններով երկու շարքով եկել էին տարածվելու ժնապի ու ֆրիշմոնի խճուղու միջև և իրենց մարտական տեղն էին գրավել այն հզոր երկրորդ գծում, որ Նապոլեոնն այնքան հմտորեն կազմել էր, ձախ վերջավորությունում Կելերմանի զրահակիրները, իսկ աջ վերջավորությունում Միլոյի զրահակիրները, այսպես ասած, մի զույգ երկաթեթև էր։ Համհարս Բեռնարը նրանց բերեց կայսր հրամանը։ Նեին իր սուրը քաշեց և անցավ իր զորամասի գլուխը։ Վիթխարի էսկադրոնները երերացին։ Այդ ժամանակ մի ահեղ տեսարան պարզվեց։ Այդ ամբողջ հեծելազորը, թրերը բարձրացրած, դրոշներն ու շեփորները քամուն տված, դիվիզիոն-դիվիզիոն զորասյուն կազմած, միևնույն արագությամբ և մեկ մարդու նման, պատնեշի մեջ ճեղքված կբացող բրոնզե խոյագլխի ճշգրտությամբ իջավ Բել Ալյանսի բլրից, առաջացավ վտանգավոր խորքը, ուր այնքան մարդիկ արդեն ընկել էին, անհետացավ ծխի մեջ, ապա այդ ամպի միջից դուրս գալով, նորից երևաց հովտի մյուս կողմում, միշտ միաձույլ ու խիտ և իր վրա պայթող արկերի լիցքի անձրևի տակ, սրարշավ բարձրացավ Մոնսենժանի բարձրավանդակի ցեխոտ ու սարսափելի սարալանջը։ Այդ ծանրախոհ, ահավոր ու անխռով հեծելակները բարձրանում էին։ Հրետանու ու հրացանաձգության պայթյունների միջնադադարում լսվում էր այդ վիթխարի քարարշավի դոփյունը։ Երկու դիվիզիոն էին և երկու զորասյուն էին կազմում։ Վաթիեի դիվիզիոնը աջ կողմում էր, իսկ Դլորինը ձախ։ Հեռվից թվում էր, թե դեպի բարձրավանդակի կատարն են ձգվում երկու պողպատյա նեզր լորտուներ։ Ինչպես հրաշք նրանք ծագեցին ռազմադաշտում։ Մոսկվա գետի մոտի մեծ ռեդուտը ծանր հեծելազորի կողմից վերցնելուց հետո նման բան չէր տեսնված։ Մյուրատն այդտեղ չէր, բայց ներկա էր Նեյը։ Այդ զանգվածը կարծես դարձել էր մի գազան ու լոկ մի հոգի ուներ։ Յուրաքանչյուր էսկադրոնը ծփում էր և ուրչում պոլիպի պալարի նման։ Նրանք տեսնվում էին տեղ-տեղ ճեղքված ընդարձակ ծխի միջից։ Սաղավարտների, աղաղակների ու թրերի խառնակույտ, թնդանոթի ու նվագախմբի որոտից ահեղորեն վեր ցատկող ձիերի բաշեր, կարգապահ ու զարհուրելի իրարանցում, իսկ դրանց վրա զրահները նման հիդրայի թեփուկներին։ Այս պատմությունները կարծես մի այլ դարաշրջանի են պատկանում։ Այս տեսիլքի նման մի բան երևում էր անշուշտ Օրփեոսյան հին դյուցազնաերկությունների մեջ, որոնք պատմում էին մարդաձիերի, անտիկ հիպանթրոպների, մարդկային կերպարանք ու ձիուլանջ ունեցող այդ տիտանների մասին, 40 բակ դեպի Օլիմպոս արշավող այդ ահավոր, անխոցելի ու վսեմ աստված կենթանիների մասին։ Թվի մի զարմանալի զուգադիպություն։ Անգլիական 26 գումարտակ ընդունելու էին 26 էսկադրոնի հարվածը։ Բարձրավանդակի գագաթի հետև քողարկված մարդկոցի ստվերում 13 քառանկյուն կազմած անգլիական հետևազորը երկու գծի վրա շարված, 7 առաջին և 6 երկրորդ գծի վրա, հրացանակոթ նուսին, նշան բռնած հանդարտ, լուռ ու անշարժ սպասում էր։ Անգլիական հետևազորը չէր տեսնում զրահակիրներին, զրահակիրներն էլ նրան չէին տեսնում։ Հետևազորը լսում էր այդ մարդկային հեղեղի բարձրանալը, լսում էր 3000 ձիերի դոփյունի ուժեղանալը, կոշիկների համաչափ ու փոխնի փող զարկերը արագվածքի համար, զրահների բախյունը, թրերի շաչյունը և մի տեսակ կատաղի ու հզոր շունչ։ Մի վտանգավոր լռություն տիրեց, Ապա հանկարծ թրեր ճոճող բարձրացված բազուկների մի երկար թել երևաց հողաբլրի վրա, և անմիջապես սաղավարտները, շեփորները և դրոշները երևացին, իսկ 3000 ալեխառն բեղերով գլուխները գոռացին. «Կեցե կայսրը»։ Այս ամբողջ ցելազորը հորդեց բարձրավանդակի վրա, կարծես երկրաշարժի սկզբնավորությունը լիներ դա։ Հանկարծ մի ողբերգական բան պատահեց։ Անգլիացիների ձախ թևում, մեր առջևում, զրահակիրների զորասյունի գլուխը զարհուրելի գոչյունով ծառս եկավ։ Հասնելով հողաբլրի ամենաբարձր կետին, անզուսպ զրահակիրները բոլորովին տարված քառանկյունի զորամասերի ու թնդանոթների վրա խոյանալու ու բնաջնջելու ցասումով, հանկարծ իրենց ու անգլիացիների միջև մի խրամատ, մի փոս նկատեցին։ Դա Օհենի խոր ճանապարհն էր։ Ահավոր վայրկյան էր դա։ Անսպասելի ձորակն այնտեղ էր, երախը բացած ու սեպաձև, ձիերի ոտների տակ 4 մետր խորությամբ։ Երկրորդ շարքն այդտեղ մղեց առաջին շարքին, իսկ երրորդը երկրորդին։ Ձիերը տնկվում էին, հետ էին նետվում, ընկնում գավակի վրա, ոտներն օդ տնկած սահում, շուրտալով ու ճզմելով հեծյալներին։ Հետ դառնալու ոչ մի միջոց, ողջ զորասյունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նետված գնդակ։ Անգլիացիներին ջախջախելու համար ստացված ուժը ջախջախեց ֆրանսիացիներին։ Անողոք ձորակը կարող էր անznատուր լինել միմիային լցվելով, և հեծելակ ու ձի խառնիխուրն գլորվեցին այդտեղ իրար ճխլելով և այդ վիհի մեջ մսե մի զանգված գոյացնելով, իսկ երբ այդ փոսը լցվեց կենթանի մարդկանցով, մնացածները քայլեցին առաջ ու անցան։ Դյուբուայի բրիգադի գրեթե 1/3-ը գլորվեց այդ խոր խորատը։ Սրանով սկսվեց մարտի պարտությունը։ Տեղական մի ավանդություն, որն ակներև կերպով չափազանցում է, ասում է, որ 2000 ձի ու 1500 մարդ թաղվեց Օհենի այդ խոր ճանապարհում։ Ճիշտ կլինի, եթե ասենք, որ այս թվի մեջ են մտնում և այն մյուս դիակները, որ մարտի հաջորդ առավոտը շպրտեցին այդ ձորակը։ Անցողիկ կերպով նշենք, որ այսքան դժնդակ փորձության ենթարկված այս բրիգադը Դյուբուայինն էր, որը մեկ ժամ առաջ առանձնակի գրոհով խլել էր Լյունեբուրգի գումարտակի դրոշը։ Նախքան Միլոյի այս զրահակիրներին գրոհելու հրաման տալը, Նապոլեոնը մանրամասն հետազոտել էր կռվի դաշտը, բայց չէր կարողացել տեսնել այս խոր ճանապարհը, որը բարձրավանդակի մակերեսի վրա նույնիսկ մի կնճիռ էլ չէր կազմում։ Սակայն Նիվելի խճուղու անկյան մոտ գտնվող սպիտակ փոքրիկ մատուռից կռահելով այդ բանը, հավանաբար պատահական խոչընդոտի մասին մի հարց էր տվել ուղեցույց Լակոստին։ Ուղեցույցը բացասական պատասխան էր տվել։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ այդ գյուղացու գլխի շարժումից էլ առաջացավ Նապոլեոնի աղետը։ Դեռ այլ պատուհաններ էլ պիտի առաջանային։ Հնարավոր էր, որ Նապոլեոնը շահեր այս ճակատամարտը։ Մենք պատասխանում ենք ոչ։ Ինչու? Վելինգտոնի պատճառով։ Բլյուխերի պատճառով։ Ոչ, Աստծու պատճառով։ Վաթերլոյում Նապոլեոնի հաղթելն այլևս 19-րդ դարի օրենքի մեջ չկար, դեպքերի մի այլ շարք էր պատրաստվում, ուր Նապոլեոնն այլևս տեղ չուներ։ Իրադարձությունների չարակամությունը վաղուց էր ծանուցված։ Ժամանակն էր, որ այս մեծ մարդն ընկներ։ Այս մարդու ծայրահեղ ծանրությունը մարդկային ճակատագրի մեջ խախտում էր հավասարակշռությունը։ Այս անհատն իրեն ավելի բարձր էր դասում, քան թե ողջ տիեզերքը։ Մարդկային ողջ կենսունակության այս գերկուտակումը, որ կենտրոնացած էր լոկ մի գլխի մեջ և մի մարդու ուղեղի մակարդակին հասնող աշխարը, մահացու կլիներ քաղաքակրթության համար, եթե շարունակվեր։ Ժամը հասել է, որ գերագույն ու անկաշառելի արդարությունը հրապարակիչն էր։ Հավանաբար այն սկզբունքներն ու տարերը, որոնցից են կախված կանոնավոր ձգողությունները, թե բարոյական, թե նյութական աշխարում, այդ էին պահանջում։ Տաք հարյունը, ծանրաբեռնված գերեզմանոցները, արցունք թափող մայրերը դարձել էին ահարկու մեղադրողներ։ Երբ երկիրը նեղվում է գերբեռնվածությունից, ստվերի խորհրդավոր հեծեցումներ են լինում, որոնց ձայնը անդունդն է լսում։ Նապոլեոնին երկնքում մեղադրել էին և նրա անկումը կանխորոշված էր։ Նա նեղում էր Աստծուն։ Վաթերլոն ամենևին էլ մարդ չէ, դա տիեզերքի ճակատագրի փոփոխությունն է։